Jako jedna rodina se dnes scházíme, Pane, kolem tebe, u tebe, s tebou a v tobě. Skrze tebe chceme prožít veliké dary milosti dnešního večera. Také ti za všechno poděkovat a tobě se vroucně poklonit. Dnešní tvé slovo vešel dovnitř a řekl jim, proč jste tak rozrušení a pláčete, to dítě neumřelo, ono jen spí. A dali se mu do smíchu. On však všechny vykázal ven, vzal sebou otce dítěte i matku a své společníky a vešel do světnice, kde to dítě leželo. Vzal dítě za ruku a řekl mu talita kum, což přeloženo znamená, děvče, pravím ti, vstaň. Děvče, kterému bylo 12 let, hned vstalo a chodilo. Lidé byli úžasem jako bez sebe. Dej nám, Pane, odpovědět svou milostí na všechny naše pochybnosti, úzkosti a slabosti, na všechny náš strach. A dej, abychom uslyšeli i my slova vstaň a choď. Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Abychom tu byli všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Moji drazí, vítám vás při našem posledním setkání pátečním. Opakování mít nebudeme jednak, protože jsme už zavedli takovou tradici poslední biblické hodiny a také proto, že za týden se shromáždíme zase v takovém velkém počtu, abychom slavili slavnost těla a krve Páně, Božího těla, abychom průvodem vyšli z našeho kostela a přiznali se také veřejně ke vztahu k Ježíši Kristu eucharistickému. To bude ve čtvrtek příští týden. Moji drazí, jak rozdělit tuto biblickou hodinu? Máme samozřejmě opakovat, ale máme ještě mnoho a mnoho věcí, takže asi se rozhodnu s pomocí Boží pro to, že nejprve tedy ty radostné zprávy, abychom mohli tak nějak už tu radost cítit, za ně se také Pánu pokloníme, poděkujeme vroucně za ně, potom bychom si některé věci zopakovali, pak bych vás seznámil s modlitebním zápasem, který vlastně je tou konkrétní odpovědí naší, nejenom naší, ale všech křesťanů Čech, Moravy, Slovenska na tuto dobu milosti, kterou nám Pán Bůh dává. No a v závěru mám pěkná, krásná svědectví od vás. Mám vaše dotazy, jak dá Pán s časem. Tedy nejprve k těm radostným věcem. Jako nejpodstatnější, moji drazí, v církvi, a také bych chtěl, aby to všichni také takovým způsobem chápali, je ten dar řeholního života prozatím u žen, který se stává veřejným, svobodným. Někteří už se si tak nějak odvykli, nebo naopak zvykli vídat staré řeholní sestry, už tak jaksi odumírající kláštery, nebo ta zařízení, kde se sestry združují. Někteří z vás jste si zvykli už na tu opatrnost, sám mám na mysli tři sestřičky, samozřejmě tajné, které teda opravdu měly strašná muka, protože neustále museli žít strašné obavy, aby se to neprozradilo, aby to o nich nikdo nevěděl. Museli samozřejmě chodit v šatech civilních. Teďka vám mohu s radostí oznámit, že v tomto dochází k podstatné změně, která bude znamenat pro naši církev velice mnoho. Takže kdo z vás bude cítit řeholní povolání z děvčat, tak už se nemusí v žádném případě nějak skrývat nebo nějak obávat. Veřejně bude konat noviciát oblečen v řeholním šatě a bude tak, jak tomu má být, protože církev potřebuje obě dvě složky. Potřebuje kněze a potřebuje řeholníky a řeholnice, aby mohla chodit plně, aby mohla chodit rovně, aby nemusela kulhat. Tak teď je otevřený prostor a záleží na nás, jsem také zvědavý, za jak dlouho uvidím první lajky v řeholním šatě, které znám, protože i já sám, mě bylo mnohé řeholní povolání utajeno, ale že přijdou také další a nová, tak vidíme, jak tuto milost Boží přijme náš národ. A druhá milost veliká od Pána Boha, aby jsme viděli skutečně, to je všechno dílo Boží, ne nějaká blahovůle nebo dobrovůle, to je opravdu působení Boží milosti. Bůh sám má absolutní moc, budeme to slyšet také v neděli, v evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice. Je mi dána veškerá moc na nebi a na zemi, říká Ježíš Kristus, veškerá moc. A víme, že Boží slovo nemůže nikdy lhát ani klamat. Tedy všecko je darem Božím, Bůh udílí dary a záleží, jak my na ně odpovíme. Druhým podstatným darem je, že přihlášky do náboženství nebo k výuce budete přinášet, tedy to se týká samozřejmě všech, ale teďka mluvím především k našim farníkům, protože není možné, abychom vyučovali tady jako všechny děti z okolí, které máte doma, to zase budou vaši duchovní správcové vyučovat. Přihlášky budete přinášet mně. My napíšeme formuláře sami, těch přihlášek, aby teda tam nezapomněl někdo adresu a třídu a řádně teda jméno, abychom věděli, koho máme vyučovat. Poprosím naše farníky, aby si je rozebrali, teda nejenom pro své děti, ale i pro ty ostatní, kteří si už zvykli na tu dobu se strachovat, že děti nemohou do náboženství chodit, že by se něco stalo nebo přihodilo, že by jim snad někdo ublížil, tak to bude ten veliký další dar už teď. Brzo napíšeme ty takové pozvánky, nemusíme to ani nazývat přihlášky do náboženství, můžeme to třeba formulovat, prosím, aby se duchovní správa vedla mé dítě ke Kristu, že, nebo cestou k Pánu Bohu, že, a my už potom také na začátku školního roku vyhlásíme, kdy, kde budeme vyučovat podle počtu tedy těch dětí, které se k vyučování přihlásí. Takže to je, moji drazí, zase opravdu jako veliký dar a bude jenom na nás, jakým způsobem dokážeme předat těm takovým váhavým, nejistým, pochybovačným, ustrašeným právě toto nadšení. Že není opravdu, ale skutečně třeba se ničeho bát. Ani dřív nebylo se ničeho bát, protože pevný křesťan vždycky obstojí, že? Víte, že na statečného člověka se divoký pes nebojí zaštěkat. Je? Ale když už někdo vidí, že už utíká, tak to si potom troufne. Takže i takovým slabým budeme moci říci, pojďte, vaše dítě je pokřtěno, dali jste ho pokřtít, patří do církve, nyní můžete bezstarostně pro něj získat křesťanskou výchovu. A pak věříme, že přes ty děti také i ty rodiče přivedeme do Božího domu a ukážeme jí, co to je žít s Kristem pravé hodnoty života. Moje drazí, zatím tady toto, samozřejmě ty noví biskupové, to není pro vás žádná novinka, 11. června bude svěcení v Praze a 12. června v Trnavě, ale to nic nového není, to už víme. Jsou to první takové kroky, ty konkrétní kroky a naše odpověď je opravdu nejvhodnější modlitevní zápas. Víme, že potřebujeme těch milostí Boží proto, abychom mohli přivést, obrátit tou milosti Boží, zachránit ty duše, že potřebujeme té milosti Boží mnohem víc. A tak záleží na nás, jak tady těchto darů a těchto milostí využijeme. Tak buďme plní nadšení. Setkal jsem se, moji drazí, už i po tady této odezvě, už zase se skepsí. Víte, co to je skepse, že? Taková pochybnost. A jestli to tak bude, a jestli oni zase něco nevymyslí, a jestli zase něco neudělají, a jestli to bude opravdu dobrý, a nebo nebude, a ono už se nikdo nepřihlásí, a tak dál. I z řad duchovních, nejenom laiků. Znovu se potvrzuje, moji drazí, to, co tvrdím, že největší překážkou budeme my sami věřící a my kněží. Tady tomuto působení té nové milosti, kterou nám Pán Bůh dává. Tak bych vás aspoň chtěl skutečně nadchnout, protože s nadšením můžeme přivádět ostatní do Božího domu. Takovou skepsí, pochybností, liknavostí, váhavostí. My jsme nedávno četli podobenství, bylo to tuším ve čtvrtek, o Bartimeovi. Bartimeus, slepý Bartimeus, Timajův syn. Bylo to z Marka, z kapitoly 10, myslím 42, ale to už teďka nevím přesně, a následující. No a teďka, prostě to je úplně typické. Tam je ten slepý žebrák, který si je vědom své slepoty a vidí Kristus šance a nenechá se vůbec ničím odradit. Křičí, běží za ním, že pane, já ti prostě zachraň mě, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Oni ho okřikují a on se nenechá. Je to naprosto přirozená reakce. Představme si toho slepého žebráka, jak sedí v příkopě a říká, tak jestli mě to vyjde, tak se zvednu a já nevím, a jestli on možná ještě zas přijde pozítří, a tak to nevadí, a tak když vlastně jsou slepý, ono to tak hrozný není, jest co mám, že a tak by se prostě takhle váhal, no a řekl by, no a oni říkají, že nemám chodit, že no tak radši nepůjdu, ještě si to pokazím někde, že počkám třeba, až budou říkat, že mám chodit, jo, ty ostatní, víte, prostě takovým způsobem bude tam sedět a bude toto a snad usne a všecko projde kolem něho. Že takový slepý žebrák by nás přiváděl jako takovému zdravému vzteku, by řekl, chlape, ty máš možnost, abys viděl, ano, a ty tady brbláš, zdycháš a uvazuješ, že si budeš mít čas, ani tě nechce se, aby ses ani pohnul a běžel teda k tomu zdroji. Toto je, moji drazí, to jediné skutečné nebezpečí, které teďka je, abychom my skutečně toho využili, těchto velikých milostí Boží a v nich také šířili to království Boží, abychom nemohli se znovu vracet zpátky, ale šli vždycky dopředu. Takže teďka považuji za nejvhodnější po této části se společně Pánu poklonit a poděkovat. Adoramus te Domine, klaníme se ti, Pane. Se ti oslavujeme tě. Zdáváme ti díky pro tvé veliké dary. Pane a Bože, všemohoucí Otče, klaníme se ti, chválíme tě, velebíme tě, oslavujeme tě. Adoramus te Domine.
tvé dary a milosti, které nám dáváš. Vždyť ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste se svatým duchem. Přijmi naše poděkování, Bože. I náš slib, že půjdeme tam, kam nás pošle šířit tvé království. Pane, za tvé milosti a za tvé dary. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Drazí, co je teďka tak asi nejpodstatnější z toho, co jsme tento školní rok procházeli? Čím jsme šli? Jaká to byla cesta? Já prostě vidím, že úplně vynikající vedení Ducha Svatého právě, které nás prostě připravovalo přímo, že jsou mnozí, kteří nejsou připraveni, jsou zaskočeni. Opravdu zaskočení. Ale to, ta příprava, tak jak nám Pán v Božím slově, jak nás vede, jak nám ukazuje, co opravdu teďka chce. Ano. K tomu jsme byli vlastně nějak neúmyslně, ale Duchem Svatým úmyslně vedení celým tímto školním rokem. Když jsme na začátku školního roku si vzali 1. Jana 4.16a, my jsme poznali Boží lásku a věříme v ní, tam jsme se právě učili věřit. Učili opravdu věřit v Boha a věřit v Bohu. Věřit Bohu, jeho velké lásce, jeho milosti. A pochopili jsme, že víra je odpověď člověka na Boží lásku. To si prosím zapamatujte naprosto, abychom to věděli, znali, podle toho žili. Víra neznamená vědět, že Bůh je, to budeme muset teď hodně v těch svědectvích vysvětlovat právě těm, co se ztratili z té cesty do Božího království, vysvětlovat jim, že víra, nemůžeš věřit, že Bůh je jenom. Víra musí být tvá odpověď, ty musíš odpovědět. To Bůh od tebe očekává, že na jeho lásku odpovíš. A jedinou možnou a logickou odpovědí na lásku Boží je odpovědět láskou. Nemohu na lásku odpovědět leností, liknavostí nebo mlčením. Ano. To ví každý v normálním lidském vztahu, že milující osoby, ano, prostě aby ten vztah mohl být, tak ta láska musí proudit z obou stran. Ano, to nemůže být jenom z jedné strany, to potom není vztah. Z druhé strany je potřeba také. A zde, abychom mohli opravdu Ježíše milovat, milovat Boha, to se vás taky budou ptát ti nevěřící, nebo ti, co neznají tu cestu, jak můžeme Boha milovat. To oni nechápou, tomu oni nerozumí. A vy budete už vědět jasně, biblicky, milovat znamená poslouchat. To je Jan 15. kapitola, Že? Od toho verše 9. Milovat znamená poslouchat. Kdo mě miluje, bude zachovávat má přikázání. Jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. A můžete dodat i ten verš 12., kdy říká Ježíš, to jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby se naplnila. Zde je skutečně zdroj štěstí. No a pro nás už tedy začíná potom ten vlastní zápas o tu poslušnost, abychom opravdu dovedli Boha poslechnout. To je to nejdůležitější. A k tomu potřebujeme Boží vůli poznat. Ano? Poznat, co po nás Bůh chce. Víme, že to je právě jedno z toho nejtěžších, to poznávání Boží vůle. Tam jsme si také postavili dvě autority, že? To je ta autorita Boží a autorita toho zlého. Měl jsem jeden dotaz, který vám hned zodpovím, byl to dotaz ústní, kdy se ptal bratr naší církve a říká, tak teďka má být to duchovní jaro, tam má být moc satana zlikvidována, že? Proč v bodě 8. říká Panna Maria v Medjugorje, že se máme dát pozor na působení satana, že? Takže, moji drazí, zde je třeba si uvědomit, asi prostě tím způsobem ta svoboda člověka zneužít, rozhodnout se zpátky je dána vždycky. Ta nemůže být zakázána, že by prostě jsme čekali, že od té doby vlastně se všechno to zlomí takovým způsobem, že budou všichni automaticky věřícími. Satan působit bude a také působí, ale jeho moc, jeho intenzita, jeho síla bude oslabena. Takže v tom je ta výhoda, ne v tom, že by vůbec neexistoval, nebo že by někde byl odsunut bokem. Ano? Ta síla bude nakrásně, to vidíme také u Joba. Víte, že tam dostává prostě ten Satan moc zvýšit ty obrátky nad Jobem. Ne, že by předtím nepůsobil, ale zvyšuje je, že? Pak už je ta doba, která je mu dána, vymezena, Job v té zkoušce obstojí, ta zkouška vlastně dopadne kladně pro Joba, 42.5, jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem, dopadá kladně pro Joba a ta moc, ta mimořádná moc toho satana je ukončena, že? A Job dostává zpátky všechno a je v plnosti oslavení. Tak prosím vás, nějak se snažme chápat tu relaci toho duchovního jara, těch slibů Panny Marie z Medjugorje k tomuto období a ve vztahu k duchu zla. Samozřejmě, kdo tam k tomu štěkajícímu psu poleze, tak samozřejmě bude pokousán. To kdo chce kam, že se říká pomozme mu tam, to my nechceme v žádném případě, ale to nebezpečí zde bude samozřejmě stále. Nemůžeme na ducha zla zapomenout. Tedy dvě autority. Autorita Boží a autorita ducha zla. Tady plně se tedy otevříte autoritě Boží. No a teď vlastně, kdybychom měli zauvažovat nad tím, jakým způsobem se naše víra na naše poslušnost má projevit, tak je to v prvé řadě tedy pokání. To je nejčastější podoba poslušnosti, kterou chce Bůh. A pokání bychom mohli charakterizovat zřeknutí se hříchu. Opravdu umět nebo toužit se hříchu zřeknout. Tak poslechnout Pána. Víte, to bude velice také důležité pro nás, protože když chceme konat ten apoštolát, chceme šířit Boží království, tak je potřeba, aby k tomu byly opravdu čistá srdce. Víte, takový to rozpolcení, to chození na dvě strany, známe to z Galackých 19. verš a potom 22. 5. kapitole. Tam je to napětí mezi těmi skutky těla a mezi ovocem Ducha Svatého. A Boží slovo říká, takže pořád děláte to, co nechcete, protože tělo touží proti duchu a duch proti tělu. Že tam se člověk musí opravdu rozhodnout. Tam říká apoštol, abychom ukřižovali své tělo i s jeho vášněmi. Víte, zde je toto napětí. Tady tam je to nádherně právě v tomto, této páté kapitole Galackým, je to krásně ukázáno. A k tomu vede to pokání, touha, zřeknutí se hříchu. A víme, že pokání úzce souvisí s odpuštěním hříchu. Ano? S upřímnou lítostí. Že dobře prožít a pochopit odpuštění vede potom k tomu, že člověk opravdu se chce napravit. Že dobře prožít a pochopit, Bůh mě odpustil, tak mě má rád. A já mám znova zase tou stejnou chybou, tím stejným hříchem ho zarmoutit, poskvrnit svou duši. Víte, člověk opravdu v sobě získává tu sílu, tu snahu, opravdu, aby se toho z hříchu zřekl, aby se proti tomu postavil, aby se postavil rozhodně. A teďka zvlášť ty milosti přicházející, to všechno, to bude opravdu, to je taková krásná půda k tomu, aby se člověk rozhodl, aby se postavil zvláště proti těm závažným chybám, závažným hříchům. Řekl, ne, já nebudu otročit zlému, já budu otrokem svého pána a budu ho poslouchat. Takže toto, moji drazí, je právě to prožité odpuštění, to pokání. No a potom ta druhá už taková podoba, taková už to takový to pokání, to je zápas, tam to bojuje, tam to vře, to je v člověkem, to je opravdu boj, který třeba i znovu prohraje a znovu a potom a zároveň s tím vzniká ta touha chodit s Ježíšem. Víte, a teďka už se dostáváme do takového toho úzkého vztahu, kdy se svým pánem chodíme, když jsme se svým pánem zajedno. Chození s Ježíšem, být s ním. No a tady při tomto chození s Ježíšem jsme si řekli, že taková základní zásada je věrnost a vztah úcty a bázně. To je pravému vztahu, abychom věděli vlastně s kým chodíme. Aby se Ježíš v tom nepravém smyslu nestal pro nás kamarádem, kterého nebudeme brát vážně. Ale aby byl absolutním pánem, ano, který se pro nás stane kamarádem. To je to nejkrásnější. To je to, co potřebujeme v té zásadě chození s Ježíšem. Nejkrásně se to přirovnávali, pokud si vzpomínáte na osobě papeže, osobě svatého otce, že přišel, zaklepal k vám a řekl by třeba Jitko, teďka já chci být tady tvým přítelem, budeme se spolu přátelit, že? Tak by Jitka rostla, že mým přítelem je papež. Úžasný, že? To by byla úplně sedmém nebi, že? Ale mohlo by se stát prostě jako takové jako nebezpečí, že? Které by třeba časem mohlo nastat, že to samozřejmě hrajeme, jenom bereme ad absurdum, ale dobře se to na tom dá pochopit, že by se jako svatý otec nastěhoval k ním domů, že? A teďka by tam s nimi bydlel, že? A mohlo by se stát za nějakou dobu, že by Jitka řekala, Jane Pavle, mě se moc nechce a to nech, to už a nechal by to být. Ano? Že by prostě už ten vztah se stal čistě familiérním, běžným a člověk by ztratil tu vážnost té osoby, tu jeho velikost. V lidském vztahu se to stává a vstává se to i ve vztahu božím. Jen si vezme ruku na srdce, jak nám zevšednělo, mnohým zevšednělo třeba Eucharistie, svaté přijímání. Kolikrát člověk zpytuje svědomí a přistihne se, že šel úplně automaticky, že ani už to ani nevěděl, že přijímal, nebo jenom jako něco úplně běžného. Takže zde je potřeba v té zásadě chození s Ježíšem zachovat věrnost, tu blízkost a vztah úcty a bázně. A potom to chození s Ježíšem se projevuje duchovním růstem. Ano, duchovním vzrůstem. To jsme měli Petrův žebřík, že? 2. Petr 1, 3 až 11. No a pak jsme si vzali už pro tu konkrétní cestu list Jakubův. Obírali jsme se kapitolou 1, že? A tam jsme si procházeli zvláště tedy to zkoušky, pokušení, potom naše naslouchání, naše jazyčky jsme si probírali, že když naopak, když máme být pomalí k mluvení a rychlí k naslouchání, je to v nás pravý opak. Že? Jsme pomalí k naslouchání a rychlí mluvení. Potom 20. verš kapitoly 1 u svatého Jakuba. Hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Potom 21. verš. V té tiché podřízenosti se Božímu slovu. A takovým krásným vrcholem je 22. verš u svatého Jakuba. To slovo však musíte uvádět ve skutek, ne abyste je pouze poslouchali, to byste klamali sami sebe. Víra bez skutku je mrtvá. Takže takovým způsobem jsme byli vedeni a poslední biblická hodina, že před 14 dny, to už byly ty praktické rady v tom duchovním životě. Když by byl čas, tak bych ještě zopakoval, když ne, tak jsou napsány všechny na nástěnce, takže se můžete s nimi obírat. Tak, milí drazí, vyšli jsme z lásky a přišli jsme zákonitě znovu na to stejné místo, aby naše víra byla projována skutky. A o tyto skutky právě teď jde. Ano? O konkrétní skutky. Víra bez skutku je mrtvá. A teďka uvažujte se mnou, jaké skutky jsou teď potřeba. Ano? Jaké skutky jsou teď potřeba? Samozřejmě to vztáhneme prvně na svoji osobu, to je jasné. To si udělá takovou odpověď každý, že? Na svou osobu. Tak co já teďka ze sebou, jaké skutky, kdy se moje víra neprojevuje skutky a tak dále. Ale teďka mám na mysli ještě jednu věc. Jsme společenství církve. Teďka jsme tady třeba místní i vzdálení, ale všichni tvoříme jedno společenství. Jaký skutek, co teďka dělat? Ano. Někdo by třeba navrhoval čekat, až se povolí všechno, co chceme. Ano. Máme těch bodů hodně, že, které bychom potřebovali. Že? Mohl by si někdo říct, však už to pěkně začalo, tak jenom budeme čekat. Takže to asi ne. Teďka by někoho napadlo třeba různá řešení. Ale já si myslím, že takovým tím vlastním skutkem naším, ano, je skutek, který je opravdu jako nám vlastní. Víte? Co je nám, křesťanům, kde se také projeví naše víra a náš zájem, kde se to skutečně pozná, jaký to ve skutečnosti je. A tím konkrétním skutkem je naše modlitba a naše oběť. Řeknu vám, že ta druhá strana, a jsou třeba i nepřátelé, ještě kteří neradí třeba mají církev, to je, myslím, všeobecně jasné, nemůžeme s tím počítat, zlý duch taky, že samozřejmě nemá rád církev, protože je proti, tak by teďka čekali, co ti křesťani budou dělat. No. A co máme dělat? Naše odpověď je opravdu jasná. Jsme křesťané, jsme lidé duchovní. Kdo je křesťanem, je nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo, 2. Korint 5:17. Tedy jsme novými lidmi, jsme křesťany, tak půjdeme tou duchovní cestou. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, říká Ježíš Kristus. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, proste, bude vám dáno. A to je jediná cesta, je ta cesta duchovní. To je naše odpověď. A ta duchovní cesta, moji drazí, to není boj, že bychom útočili třeba proti nějakému společenskému řádu nebo proti nějaké skupině, známe list Petrův, tam je jasně nadřízen, napsáno, podřizujte se vrchnosti. Toto není náš boj tímto způsobem. Náš zápas je veden čistě proti zlu. Opravdu proti zlému duchu. To je náš způsob. Tam my vedeme boj. A vedeme ten boj duchovní. Takže tady v tomto bych vás teďka seznámil s tou organizací modlitebního zápasu. My jsme velká farnost a bylo by skutečně k pláči, kdyby jsme naše farnost a třeba i společně s vámi ze všemi, kdo budete chtít se tohoto zápasu zúčastnit, abychom se tohoto zápasu nezúčastnili. Já přečtu ty pokyny, které jsou k tomu dány. Proti komu se vede duchovní boj? Proti zlu a proti duchu zla. To je naprosto jasné. Co chceme bojem získat? Světlo a sílu, abychom se napravili, abychom se navrátili zpět k zachovávání božích zákonů a řádů, které jsme opustili. Abychom tak vyšli z otroctví ducha tohoto světa. Chceme, aby Bůh byl v našem životě na prvním místě. Tento rok se skutečně stane mezníkem pro křesťanství u nás. Bůh to učiní. Podmínka z naší strany je modlitba a půst. Tedy to je jasně, o co jde. Bez nějakých skutečně postraných úmyslů. Já osobně jsem nikdy neměl touhu se nějak jako spojovat třeba s nějakým zahraničím nebo něčím takovým, nebo se zabývat s nějakými snahy nějakými politickými. Myslím si, že to nám skutečně nepřísluší, nám křesťanům, že nám přísluší skutečně věci duchovní a že naše víra se pozná podle toho, jsme-li schopni spolehnout na Boha a tam na Boží milosti. Nejde o nějaký boj, je zde i v pokynech, proto já se k tomu také zcela připojuji, nejde o nějaký boj proti politické moci, jde o duchovní přestavbu. Já čtu, co je zde psáno, víte. Tak jsme se aspoň zasmáli. Uvnitř církve a v našich diecézích jde o návrat tak silnému a živému křesťanství, jaké nám na Velehrad přinesli svatí bratři Cyril a Metoděj. Proč mluvit o zápase? Protože modlitební zápas jde ke kořenům, bojuje proti temnotě a hříchu, který klame jedince a celé národy a zapaluje válečné požáry. Modlitební zápas je to, co jako křesťané můžeme pro opravdový mír udělat jako maximum. Nám ale nejde pouze o mír, ale také o osvobození z otroctví hříchu a duchovní smrti. Dnes nás obklopují záporné reality, proti kterým jsme povinni se účinně postavit a ne je jen suše konstatovat. Teďka jsou zde některé vyjmenovány, já bych je ještě podle svého poznání rozšířil, ale řeknu to, co je zde napsáno, máme taky na nástěnce, tak aby to odpovídalo. Drogy a alkoholismus, uvolněná morálka a rozvody, šíří se k nám různé duchovní proudy, které odmítají Ježíše Krista, obnovený satanismus, četli jste v katolických novinách dopis, který napsali kardinálu Františku Tomáškovi, metla národů, AIDS a jiné. Jestliže se nezmobilizujeme a nezapojíme do duchovního boje, který je dnes jediným řešením, pak přijdou na nás, na křesťany i na celé národy ještě těžší a hrůznější rány, a to apokalyptického obsahu. Pana Maria říká, že je to dán prostor, určitá doba té milosti, které je třeba skutečně využít. Tady je potom ideál návrat k prvním křesťanům. V současné době je vzorem křesťanského života farní obec Medjugorje. I tam se dříve rodiny rozváděly, dnes už ne. I tam dříve vládl duch světa a žádal si své oběti jako jinde, ale nyní je tam jiný duch. Skrze co přišla tato proměna? Především skrze modlitbu a půst. V osmi pravidlech je zhrnuta starokřesťanská životní pravda. Celý svět se tam jezdí dívat. Nic zvláštního, všechno úplně prostinké. Tato obec se vrátila k objektivním božím zákonům a snaží se podle nich řídit svůj život. V tom je celé tajemství. Ale nejde jen o zákony, ale i o stejný základ, jaký byl v první křesťanské obci. A tím je Duch Svatý a Maria. To je skutečně základ prvotní křesťanské obce. Duch Svatý a Maria. Proti tomuto základu Satan nic nezmůže. Maria zde vystupuje jako královna míru a přesto vybízí celý svět, aby se aktivně zapojil do duchovního boje proti Satanovi. A teďka, jak je tento duchovní zápas organizován? To už jsou záležitosti organizační. Já jsem i se snažil dořešit prakticky tu organizaci pro naši farnost a pro všechny, kteří se budou chtít do této organizace duchovního zápasu zapojit. První den duchovního zápasu jsou letnice, neděle 22. května. Příprava je 9 dní před letnicemi. Ukončení je poslední den v roce 1988. Boj trvá více než 7 měsíců. Každý měsíc dělíme na 3 části. 1. až 10. v měsíci tvoří Češi, 11. až 20. každého měsíce Moravané a 21. až 30. po případě 31. v měsíci tvoří Slováci. To je tedy rozdělený náš národ, že Češi, Moraváci, Slováci. Modlitební stráže tedy začaly už na Slovensku. Teďka je konec měsíce, tedy mají Slováci. Modlitba. Můžeme se modlit cokoliv. Podstata je bdělost a neustále si uvědomování, oč tu jde. Nezapomínejme na zaslíbení písma svatého. Je hodné se modlit také zvláště růženec. Naše modlitba má být modlitbou víry a současně osobní vydaností se Bohu. Tak jak Gospa, tedy jak říkají jugoslávci paní Marii, 25. února letošního roku vybízí k modlitbě a k úplnému vydání se Bohu. Tak to je modlitba. Svatá hodina duchovního boje. Největší duchovní bitvy se budou svádět denně od 20 do 21 hodin. Všichni účastníci modlitebního zápasu se snaží držet tento čas jednotu a nasadit maximum. Prostě vírou se spojit s Ježíšem ukřižovaným a vzkříšeným a být v něm. V něm platí všechna zaslíbení. To je tedy ta hodina. A pak je modlitební stráž. Kromě společné hodiny pro všechny má každý účastník svou hodinu, kterou se modlí 10 dní v měsíci, v době, kdy je období boje pro určenou národnostní skupinu. Teďka je zde pokyn, jak by to mělo být organizováno v každé farnosti, tedy 24 lidí, že by mělo být té skupině zapojeno. K tomu vám hned řeknu, jakou organizaci jsem zde určil. Tak to je ta hodina. Potom je zde vybídka, aby důchodci a nemocní zvláště pomáhali v tomto zápase. Potom je zde půst, že tak, jak Panna Maria říká, středa, pátek, svědectví slovem a životem, že to je to působení a realizace těch osmi požadavků z Medjugorje.